บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้บุคคลพิจารณาแยกกายออกเป็นธาตุทั้ง5ทั้ง4หรือทั้ง6ตามที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้วยากที่จิตใจของบุคคลจะปรับให้ยอมรับความจริงตามที่ทรงแสดงไว้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลมีความยึดติดในความเป็นเราและความเป็นของเราอยู่มากดังนั้นการที่จะมองร่างกายในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุมาประชุมเกาะกลุ่มกันอย่างมีสัดส่วนจึงจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะที่เป็นอุปการะเข้าสนับสนุนในธาตุวิภังคสูตรซึ่งเป็นประสูตรที่ทรงจำแนกธาตุออกเป็น6ประการนั้นได้ทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นอุปการะเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้จิตใจของบุคคลค่อยตามยอมรับถึงความจริงอย่างแท้จริงเหล่านั้นว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะและพึงศึกษาทางแห่งความสงบซึ่งหมายความว่าอุปการธรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันของบุคคลที่จะต้องมีอยู่บ่อยๆและสม่ำเสมอมีการกระทำที่สืบเนื่องกันไปนั่นประการแรกจะต้องไม่ประมาทในการใช้ปัญญาลักษณะของการประมาทในการใช้ปัญญานั้นท่านแสดงว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งแล้วไม่ได้ใช้เหตุผลความคิดการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะที่ตนเป็นอยู่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่คำนึงถึงภาระหน้าที่เหล่านั้นบุคคลผู้กระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นผู้ประมาทในการใช้ปัญญาสำหรับบุคคลที่ไม่ประมาทในการใช้ปัญญานั้นปัญญาจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดและโดยเครื่องมืออุปกรณ์อย่างไรก็เพียรพยายามที่จะเสริมสร้างปัญญาขึ้นในจุดนั้นๆซึ่งลักษณะของปัญญานั้นทรงแสดงไว้สองชั้นด้วยกันชั้นแรกเป็นการเกิดมาตามลักษณะอุปนิสัยเป็นพื้นฐานทางบารมีธรรมที่บุคคลเหล่านั้นสะสมอบรมเอาไว้ในภพชาติต่างๆซึ่งในแง่ของบารมีก็เรียกว่าปัญญาบารมีภาษาปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เป็นต้นแต่นั้นก็คือคุณลักษณะของปัญญาที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานได้สอนแสดงให้เห็นแนวโน้มความสนใจความถนัดที่จะศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจในเรื่องนั้นซึ่งข้อนี้มีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากที่สร้างสมอบรมปัญญามาในด้านนั้นๆและแสดงความเป็นอัจฉริยะในด้านของเขาในทางของเขาจนกลายเป็นบุคคลที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์สำหรับผู้ประสบพบเห็นปัญญาในชั้นนี้ถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการรับมรดกมาจากปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพิ่มพูนขึ้นโอกาสที่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปก็มีได้ดังนั้นจึงทรงแสดงปัญญาอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ที่เรียกประโยคะปัญญาคือปัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการบำเพ็ญของบุคคลเหล่านั้นในโอกาสนั้นๆซึ่งทางเกิดของปัญญานั้นก็เริ่มมาจากการศึกษาหรืออาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสคือตาดูหูฟังเป็นต้น สิ่งเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะเหมือนวัตถุดิบที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ภายในจิตสันดานของตนเมื่อถึงชั้นหนึ่งก็นำมาพินิจพิจารณาหาประโยชน์หาความรู้หาความเข้าใจจากสิ่งเหล่านั้นประการที่สำคัญในชีวิตประจำวันของบุคคลก็คือหลักที่เรียกกันว่ามนสิการคือความใส่ใจเรื่องความใส่ใจนั้นอาจจะเป็นทางเกิดของปัญญาก็ได้อาจจะเป็นทางเกิดของความหลงก็ได้พอๆกับเป็นทางเกิดของกิเลสและเป็นทางเกิดของธรรมะดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงใช้คำเต็มว่าโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายถึงสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายถ้าหากว่าบุคคลใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจคือใส่ใจไปแล้วเป็นการเพิ่มพูนเหตุผลเพิ่มพูนคุณธรรมความดีขึ้นภายในจิตใจก็ใส่ใจสนใจในเรื่องเหล่านั้นแต่เรื่องบางเรื่องเมื่อใส่ใจไปแล้วบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดกลับเกิดขึ้นที่เกิดแล้วมีการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นนี่เป็นการปฏิบัติในชั้นหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นคุณสมบัติประจำตัวของบุคคลที่มีอยู่แล้วบางครั้งบางคราวก็เป็นอาการที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นว่าจมูกไปได้กลิ่นบางอย่างเห็นว่าไม่น่าสูดดมก็กลั้นใจไว้กลิ่นบางอย่างที่สูดดมไปแล้วรู้สึกพอใจยินดีก็สูดดมกลิ่นเหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็ทำกันอยู่เป็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่เรื่องของปัญญามีความลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่มีปัญญาใช้ทันกับเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวอารมณ์บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่สายเกินแก้ซึ่งพอๆกับการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าว่าปัญญาเกิดขึ้นช้าความมัวเมาประมาทมีอยู่มากว่าจะนึกอะไรทันก็สายเกินการไปดังนั้นชั้นของการมนสิการคือความใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจกับในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจนั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นไปทันทีทันควันกับเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนี่เป็นการปฏิบัติระดับใช้ปัญญาชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นความแหลมคมของปัญญาที่บุคคลได้สร้างสมได้เก็บได้อบรมไปมากพอแล้วสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสและแม้แต่ที่เก็บไว้ภายในจิตใจจะเป็นอะไรไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าบุคคลสามารถแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เลวโดยสภาพหรือเป็นสิ่งที่ดีโดยสภาพแต่บุคคลที่มีปัญญาจริงๆแล้วย่อมหาประโยชน์ได้ทั้งจากสิ่งที่ดีและจากสิ่งที่ไม่ดีข้อนี้พึงดูอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงแสดงเอาไว้อารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นอารมณ์ที่ดีอยู่โดยสภาพเช่นพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการระลึกถึงคุณของพระธรรมการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ดีอยู่แล้วโดยสภาพเป็นเพียงแต่บุคคลมีสติระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นความสงบในด้านจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ว่าอาศัยการใช้ปัญญาที่แหลมคมมากพอก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เช่นความปฏิกูลของอาหาร การแยกร่างกายออกเป็นธาตุหรือการศึกษาสภาพที่แท้จริงแห่งชีวิตจากซากศพในป่าช้าต่างๆสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วก็น่าขยะแขยงน่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไปแต่วิสัยของผู้มีปัญญาแล้วก็พร้อมที่จะหาประโยชน์จากซากศพเป็นต้นเหล่านั้นได้ในชั้นนี้เรื่องอะไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับอย่างไรเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบุคคลถ้าหากว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแม้สิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำให้เสียประโยชน์ไปได้แต่ว่าคนที่มีปัญญาแล้วแม้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็สามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในชั้นของการพินิจพิจารณาในแนวของปัญญาระดับกรรมฐานระดับที่จำแนกแยกแยะกายออกเป็นธาตุนั้นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้คนพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดานั่นเองแต่ว่าให้เพิกถอนความยึดติดในรูปแบบต่างๆที่อาศัยการเกาะกลุ่มกันอาศัยอย่างเหนียวคือกิเลสคือตัณหาเป็นต้นที่ผูกมัดรัดรึงใจอยู่เปลี่ยนพยายามเพิกถอนความยึดติดในแนวนั้นออกไปและพยายามหาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงการใช้ปัญญาจึงมีอยู่สองแนวทำไมจึงมีอยู่สองแนวเพราะการที่บุคคลยึดติดในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นการยึดติดในสองแนวที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าถือโดยนิมิตกับถือโดยพยัญชนะถือโดยนิมิตนั้นหมายความว่าจะจับเอาจุดใดจุดหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นเข้ามากำหนดว่าสวยว่างามเช่นอาจจะมองวัตถุก็ส่วนนั้นสวยงามส่วนนี้สวยงามมองคนก็จุดนั้นสวยงามจุดนี้สวยงามเป็นต้นการมองในแนวแยกลักษณะเช่นนี้มีอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามแต่เมื่อมองปักลงไปเช่นนี้ความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปความโศกความร่ำไรรำพันก็จะติดตามมาเมื่ออารมณ์เหล่านั้นถูกคนอื่นยื้อแย่งหรือถูกคนอื่นทำลายไปก็เกิดโทสะเกิดประทุษร้ายเป็นการดึงกิเลสทั้งกระบวนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนปัญญาในแนวที่ให้บุคคลกำหนดแยกเมื่อถือแยกได้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแยกได้ด้วยเพราะการกำหนดถือในแนวนั้นเป็นการบงการของกิเลสอันเกิดขึ้นจากโมหะเป็นพื้นฐานมีการกำหนดหมายในจุดนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าไปชำแรกถ้าใครไปขจัดความมืดบอดเหล่านั้นมองในจุดเดียวกันนั้นเองแต่มองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นตำนองการพลิกเอาเหรียญด้านหนึ่งขึ้นมาดูตามสภาพความเป็นจริงของเหรียญเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการเกาะกลุ่มกันเท่านั้นเองร่างกายที่บุคคลกำหนดหมายว่าสวยว่างามว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นต้นนั้นแท้จริงแล้วก็อาจจะแยกย่อยออกไปเป็นดินน้ำลมไฟและในสัดส่วนของความเป็นดินน้ำลมไฟนั้นลักษณะใดที่มีความแข็งแกร่งจับต้องได้ยกเคลื่อนย้ายไปมาได้ซึ่งมีอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไปต้นนั่นก็คือส่วนของธาตุดินที่เด่นชัดลักษณะใดที่ไหลเอิบอาบไปมาได้อันปรากฏอยู่ในกายนี้เป็นนั้นมากเช่นน้ำลายน้ำเลือดน้ำตาน้ำไขข้อเปลวมันน้ำมูกเป็นต้นซึ่งเกาะกลุ่มกันอยู่ในกายเพราะนั้นก็คือธาตุน้ำลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้เช่นลมหายใจลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวนั้นก็เป็นเพียงธาตุลมลักษณะใดที่ทำกายอบอุ่นทำกายทรุดโทรมทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยนั้นก็เป็นธาตุไฟ ช่องว่างอันใดที่มามีอยู่ในกายนี้ไม่ใช่ในไม่ว่าในช่องว่างส่วนต่างๆเช่นช่องตาช่องจมูกช่องหูเป็นต้นตลอดถึงช่องระหว่างเซนที่มีอยู่ในร่างกายของคนก็นั้นก็มีอากาศธาตุมีธาตุทั้ง5ประการมาประกอบกันก็ไม่ได้ทำให้มีชีวิตมีวิญญาณขึ้นประแท้จริงแล้วต้นไม้ทั้งหลายหรือวัตถุทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4หรือแม้ธาตุทั้ง5เหมือนกันดังนั้นจึงมีธาตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือวิญญาณธาตุดังที่กล่าวแล้วมาผสมกันข้าวก็กลายเป็นชีวิตกลายเป็นคนกลายเป็นสัตว์แต่เมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์อย่างที่ทรงอุปมาไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรคือให้ดูเหมือนกับการที่คนฆ่าโคชำแหละโคกองไว้ในที่ต่างๆในแง่รวมแน่นอนคราวหนึ่งก็เป็นตัวโคตัวหนึ่งแต่พอย่อยออกไปแล้วหาความเป็นโคไม่เจอมีแต่เขาโคหนังโคเนื้อโคกระดูกโคเป็นต้นชีวิตร่างกายของบุคคลเราที่มีการกำหนดหมายมีการยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราจนก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดบ้างเป็นความขัดเคืองบ้างลุ่มหลงบวมเมาพิฆาตข้าวฟันกันเป็นต้นแท้จริงแล้วก็สักแต่ว่าธาตุมาเกาะกลุ่มประชุมกันเท่านั้นการใช้ปัญญามองในแนวนี้จะต้องเป็นการมองในแนวที่สติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมความคิดเหล่านี้เอาไว้อยู่สม่ำเสมอซึ่งการสะสมนั้นจะเป็นไปทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งบุคคลมองเห็นกันได้ในชีวิตประจำวันของตนเช่นการที่ไปอยู่ในบรรยากาศซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์สูดอากาศเข้าไปก็ทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังมีการสะสมสิ่งที่ดีงามไว้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไว้ก็กลายเป็นความแข็งแกร่งความแข็งแรงในส่วนร่างกายแต่ในขณะเดียวกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเก็บสะสมสูดเข้าไปบ่อยๆก็สร้างเป็นเชื้อโรคที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายขึ้นมาเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วเป็นการเก็บการสะสมไว้นานนั้นกรณีท่านที่เกี่ยวข้องกับในวงการแพทย์คงจะรู้กันดีว่าบางครั้งอุบัติเหตุสมัยที่เราเป็นเด็กเลยทั้งไปเวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาแก่เข้าสิ่งเหล่านั้นกลับย้อนมาเป็นพิษเป็นภัยได้ทั้งๆที่ผ่านมานานแล้วแต่แกก็เก็บแกสะสมไว้รอคอยเหตุปัจจัยในระยะหนึ่งนั้นภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงก็ทำอะไรไม่ได้แต่แกก็คงสภาพนั้นอยู่พอภูมิต้านทานของโรคน้อยลงร่างกายอ่อนเปลี้ยลงแกก็สำแดงฤทธิ์สำแดงอำนาจออกมาได้เรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของการเก็บบ่อยๆการสะสมไว้บ่อยๆแล้วแสดงผลออกมาต่อชีวิตของบุคคลตามลักษณะของกุศลอกุศลเหล่านั้นในกรณีของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมองอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเมื่อไปกำหนดหมายในแง่ย่อยในส่วนย่อยของสิ่งนั้นๆว่าสวยว่างามก็ต้องยังให้ลึกลงไปว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในแนวนี้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะพบว่าบางครั้งบางคราวแม้อาหารที่รับประทานเข้าไปก็สามารถสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดปัญญาในแนวนี้ขึ้นมาได้ชิ้นส่วนของอาหารที่ตักเข้ารับประทานนั้นแท้จริงก็คือส่วนย่อยที่ออกมาจากส่วนใหญ่ซึ่งในครั้งหนึ่งมีการกำหนดหมายว่าสวยเพื่องามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ย่อยออกมาแล้วความเป็นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีแม้แต่ความอเด็ดอร่อยที่กำหนดว่าอเด็ดอร่อยพอผ่านไปแล้วก็จะรู้สึกขยะแขยงเป็นต้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่คิดกันได้ในชีวิตของคนเรานั่นเองดังนั้นอารมณ์ของกรรมฐานในการเสริมสร้างปัญญานั้นจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้ในจานของอาหารแม้ในเสื้อผ้าที่ใช้ แม้ในซากสัตว์ที่ตายแม้ในซากปรักหักพังของบ้านของเรือนของสิ่งต่างๆของรถเป็นต้นก็แล้วแต่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งนั้นในกรณีนี้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสำคัญอยู่ที่ว่าเราคิดอย่างไรแต่นั้นเองถ้าหากว่าคิดได้เข้าใจได้ก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมองเห็นได้ในจุดหนึ่งแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะคืบคลานเข้าไปหาในจุดอื่นอย่างที่ทรงแสดงว่าเห็นกายในกายทั้งภายในและกายที่เป็นภายนอกอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ใกล้คิดที่สุดก็คือตนของตนเองหากว่าเรียนรู้ที่ตนของตนเองได้คนอื่นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนที่ตนเองแม้ในชั้นของศีลธรรมเบื้องต้นหรือในชั้นของศีลที่เป็นเบื้องต้นจะพบว่ากุศลเจตนาในการที่จะสมาทานงดเว้นศีลทั้ง5ประการจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้นั้นก็เพราะมาปรารภมาเรียนรู้มาเข้าใจตนเองทำตนเองเป็นอุปมาได้ว่าตนเองไม่ต้องการให้ใครฆ่าใครเบียดเบียนในด้านทรัพย์สินประเวณีโกหกหลอกลวงตนเช่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็มีความต้องการมีความปรารถนาเช่นเดียวกันฉะนั้นพอกุศลและเจตนาเริ่มได้ในจุดเล็กๆ เพียงเท่านี้เหตุผลต่างๆก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นบางคนไม่จำเป็นจะต้องสมาทานศีลด้วยซ้ำไปแต่ใจที่คิดทันระลึกทันก็ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระงับการฆ่าการถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นการละเมิดทางประเวณีได้นั่นก็คือการเรียนรู้ที่ตนเองการเข้าใจตนเองพอมาถึงชั้นของกรรมฐานซึ่งเป็นชั้นประณีตขึ้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัญญามากขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แกเกาะกลุ่มแกรวมกันอยู่แล้วมองกันก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยถึงเห็นก็ทำไปไม่เป็นไม่เห็นเสียและในที่สุดความรู้สึกกำหนัดยินดีรักใคร่พอใจไหลลงก็บังเกิดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับเวลาขัดเกลาสักทีก็ขัดเกลากันยากแต่ถ้าอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระลึกรู้ให้ทันโดยนัยยะดังกล่าวก็เป็นการเก็บการสะสมไว้บ่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่มันก็พร้อมที่จะหล่นได้ความคิดในแนวนี้ที่เรียกว่าเป็นสันเลขะคือขัดเกลามีพระเถระบางรูปในสมัยพุทธกาลนั้นลักษณะนิสัยของท่านก็เป็นคนออกจะเกะกะจุนจานวุ่นวายพอสมควรพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาไปเรื่อยๆองค์เกะกะมาตั้งแต่บวชใหม่ๆพรรษา 20-30 แล้วจึงไปแก้ได้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับการตำหนิบ้างรับการแนะนำสั่งสอนบ้างได้ยินได้ฟังการสนทนากันบ้างความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นค่อยๆเกิดขึ้นเก็บสะสมอยู่ภายในจิตใจเมื่อแกเกิดขึ้นแกก็ทำหน้าที่สลายสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความหลงบ้างความโกรธบ้างความอาฆาตพยาบาทบ้างคุณภาพของจิตท่านก็ดีขึ้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้เมื่อถึงจุดที่ใช้งานได้พระพุทธเจ้าก็จะเริ่มแสดงธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเดินไปในทางที่ถูกต้องแต่การขัดเกลาในแนวนี้จึงต้องอาศัยมีการกระทำบ่อยๆกระทำสืบเนื่องกระทำโดยติดต่อแม้แต่ก่อนที่จะนอนยกอารมณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคิดเป็นการเสริมสร้างปัญญาเอาไว้ทั้งพบทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งสูดดมทั้งลิ้มทั้งถูกต้องปัญญาเกิดทันระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นคิดได้ตอนใหม่ๆอาจจะไม่เห็นอะไรทำนองเดียวกับตอนอ่านหนังสือสระอะสระอาอ่านไม่ออกแต่เก็บไว้บ่อยๆในที่สุดเราก็อ่านหนังสือได้การมองในแนวหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นการรวบถือกำหนดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นก้อนเป็นกลุ่มกันไปเลยเช่นเป็นคนก็กำหนดทั้งคนเลยเป็นบ้านเป็นรถก็กำหนดทั้งบ้านทั้งรถกันเลย ดังนั้นในแนวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองในจุดนั้นเองแต่มองให้ทะลุลงไปก็จะมองเห็นถึงความไม่สวยไม่งามเป็นที่ตั้งแห่งของปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องของการใช้ปัญญานั้นเป็นการใช้สะท้อนเข้าไปสลายความปักใจความฝังใจที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการกำหนดหมายสิ่งต่างๆซึ่งตามปกติแล้วไม่สวยไม่งามก็จะไปกำหนดหมายว่าสวยว่างามถ้ามองให้ซึ้งลงไปถามว่าที่จริงเรารู้ไหมว่าไม่สวยไม่งามก็ตอบได้ว่าในเชิงปริยัติแล้วก็รู้แต่ว่าไม่เข้าถึงจิตใจเป็นการรู้อย่างฉาบฉวยคือแก้ปัญหาไม่ได้คล้ายๆกับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้รู้เรื่องของอาหารนั่นเองแต่ก็จริงแล้วปรุงรับประทานไม่ได้เมื่อปรุงรับประทานไม่ได้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้คิดบ่อยๆก็จะเห็นความจริงทั้งสองด้านอย่างน้อยที่สุดก็แบ่งใจไว้ครึ่งหนึ่งระหว่างความสวยงามกับความจริงที่เป็นจริงถึงจะกำหนัดก็ไม่กำหนัดมากจนเกินไปจนถึงกระทำทุจริตอีกในแนวหนึ่งคือเป็นการกำหนดหมายว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าจะถามในแง่ของปริยัติว่าเราเห็นไหมว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จริงก็เห็นแต่ว่าเห็นแบบปริยัติเหมือนกันไม่ถึงใจเหมือนกันเพราะมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อคนอื่นประสบกับความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสูญความแตกสลายของสิ่งต่างๆสามารถให้คติสามารถให้แนวคิดแก่บุคคลเหล่านั้นปลุกปลอบคนอื่นเขาได้ชี้แจงให้เหตุผลแก่เขาได้แต่พอถึงตนเองเข้ากลายเป็นผงเข้าตาตัวเองเขี่ยไม่ได้ดังนั้นการเสริมสร้างปัญญาจึงต้องเสริมสร้างขึ้นจนอยู่ในจุดที่ช่วยตัวเองได้จะเรียกว่านิปปโกคือปัญญารักษาตนได้ถ้ายังไม่อยู่ในจุดนี้ก็ไม่ควรแก่การไว้วางใจว่าจะไม่ถูกครอบงำด้วยความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบกการใช้ปัญญาจึงต้องใช้เรื่อยไปสม่ำเสมอทันกับกรณีกับเหตุการณ์นั้นๆเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ปัญญาในการสร้างปัญญาเมื่อมีการกระทำบ่อยๆเรื่อยไปก็จะได้หลักคุ้มครองจิตใจตัดสินปัญหาตัดกระแสของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้จนตัดได้สิ้นเชิงในที่สุดต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป